Monday here, so please.
Do you usually have a beer glass?
Not usually, so yeah. Okay. Please just choose.
Some page. Bhagavad Gita chapter 10, Godliness of the Absolute, text number 10.
Bhagavad Gita.
Tesham Satam Yuktanam Bhajantam Priti Purvakam Tadani Buddhi Yogam Tam Yena Mam Priyanti Te. He's reading in Macedonia.
На оние што секогаш ме служат со љубов, давам разбирање со кое може да дојде камен. Толкување. Во овој стих многу е значен зборот Бути Йога. Можемо да се подсетиме дека Господ во второто поглавје рече на Арджуна, дека му објаснил многу работи и дека го подучи за патот на Бути Йога. Сега ја објаснува Бути Йогата. Самата Бути Йога е делување во свесноста за Кришна. Тоа е најисоката интелигенција. Будхи значи интелигенција, а йога мистични активности или мистично издигање. Кога некој се обидува да се врати дома кај Бога и потпуно му се отдава на посветеното служење во свесността за Кришна, неговото делување се вика Будхи йога. Студи зборови Будхи йога е процесот на ослободување од заплетканоста во материален свет. Крајната цел на предлогот е Кришна, луѓето не го знаат. Затоа е важно друштвото на посветеници и на веродостоен духовен учител. Треба да знаеме дека целта е Кришна и кога знаеме целта, постепено ќе напредуваме на тој пат и ќе достигнеме крајната цел. Кога некој ја знае целта на животот, но е важен за плодовите на своите активности, делува во карма йога. Кога знае дека целта е Кришна, но ужива во умствени спекулации, со кој се обива да го свати Кришна, било од дня на Йога. Но кога знае дека целта е Кришна и треба по Кришна потполно посветувајќи и се на свесности за Кришна и постепено послужени, било Бхакти Йога или Бхути Йога, која е потполна Йога. Таа потполна Йога е на високото совршенство, совршено ниво на животот. Некој може да има веродостоен духовен учител или да биде приврзан на духовна организација. Но ако не е доволно интелигентен да напредува во свесноста за Кришна, Кришна во срцето го подучува за да без потешкоти и може на крајот да дојде кајна. Квалификацијата е секогаш да делува во свесноста за Кришна и со љубов и посветеност да ги врши сите видови служби. Треба нешто да работи за Кришна и тоа треба да го работи со љубов. Ако посветеникот не е доволно интелигентен да напредува на патот на самоспознавањето, искрен и одбуден на активностите на посветеното служение. Господ му дава можност да напредува и на крај да заеде кајна.
Тејшам сададам йогданам бажнадам прити порвакам тадами буди йогам там нејнам аму пријантите.
Но ние што секогаш ме служат со љубов им давам разбирање со кое може да заеде кајна.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Mudaya Srimade Bhakti Nandi Swami Vrindavane Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vrishnarane Nirvishesha Srinivadi Vasakaya De Sitarana. So Lila Sukhaprabhu and myself will be here for a short period of time.
Lila Sukhaprabhu, yes, you know, to be kratko.
Just about enough time to milk a cow or two.
Дома, кога да си измолце крава.
So here mentions about Buddhi, intelligence.
Тука се тоа може да
го... You should take this, because... What's that?
I like microphones.
You should throw them.
Because I'm speaking... How many speak English?
Most of them.
Oh, there's most of them. So Buddhi means intelligence.
Buddhi значи интелигенција.
It's one of the elements of the material energy.
Тоа е еден од елементите на материјалната енергија.
And it's something that the soul can utilize.
И тоа е нешто што душата може да го искористи.
In fact, every soul is utilizing intelligence.
Suštno svaka duša koristi inteligenciju.
And the second canto of the Srimad Bhagavatam, second chapter, verse 35, intelligence is said to be the form, direction of the Supreme Personality of Godhead.
Bo Srimad Bhagavatam, второ пење, второ поглавје, строфа 35, речено е дека интелигенцијата е облик на Севишната Божја личност.
And Bhagavad Gita Krishna also says, Savasi chaham vridhi sannivishto matat smritira kyanam aponam cha. That he's in everyone's heart, and from him comes remembrance, knowledge, and forgetfulness.
Ivo Bhagavad Gita Krishna isto tako veli da ga se nalja u srčije srce i od njega dolazi znanje, sakjavanje i zaborav.
So intelligence, more or less, is a vehicle by which we can decide what kind of desires we want to fulfill.
Inteligencija je to osnovno sredstvo su koje možda rešimo kakvi želju svakome da ispunimo.
That obviously people are not simply trying to understand things for the sake of understanding them.
Očigledno je da kad ljudi to ne razbiraju, nema cel prosto da ih razbirat nešto za da ih razbiraju.
If they do that, it's for the purpose of satisfying their desire to be happy. Ultimately, everyone wants to be happy. And happiness, we can say, means that one, at least, as Krishna says, nasti buddhya yuktasya nacha yuktasya bhavanaha nacha bhavin kakshandira ashantasya kutakutam. That for one who is not in Krishna consciousness, he can have neither a controlled mind nor a steady intelligence. Without which there is no possibility of peace.
Bez koje ne može da ima mir.
And how can there be any happiness without peace?
A bez mir može li da ima sreća?
One who is in Krishna consciousness, simultaneously one has realized that one is a spiritual being.
Ono što je svezan za Krishna, očigledno da ga spoznam da je duhovno suštestvo.
And if we realize a spiritual being, a lot of our misery, all our misery goes away.
Što mi spoznajemo da kad smo duhovno suštestvo, iščeznu se to naše stradanje.
Because we no longer misidentify ourselves with this temporary body and temporary aims of life.
Veliki poveke ne si ste tu poistovetujemo pogrešno sa materijalnom tu telu i sa celitom materijalnom.
But, and at the same time we can understand that everyone is actually a spiritual being.
Istovremeno možemo da shvatimo da ga svako je duhovno suštestvo.
Therefore we don't have to worry about people so much.
Zato ne mora toliko mnogo da se grižimo za ljude.
Because no matter what happens to them, they still remain a spiritual being.
Veliki što i da im se sluči, ti ostanu duhovni suštestvo.
Therefore, although it appears that in this world there's a big drama going on where good and evil is taking place.
I ako mislim da kao ovaj svet se odvija neka golema drama na dobro i zlo.
And in Kali Yuga, it's mostly evil. And we're always in anxiety, so much injustice, so many economic, social, political problems. But from the transcendental platform, it's just a theater going on.
No, transcendentalno nivo, to je neobična predstava teatarska.
Some people are in the theater and they're becoming spiritually elevated by taking part in a transcendental play.
Некои луѓе се во театарска представа и се изигнуваат духовно затоа што учествуваат во трансцендентална представа.
And others are taking part in the mundane theater and some are becoming involved in the three modes.
Некои други учествуваат во световен театар и се подлијање на трите груни.
Which more or less prevents them from realizing not only Krishna, but even their own identities.
Што основно не им дозволува нито да го сватат Кришна, нито как собствени идентитет.
And as long as one identifies himself with some temporary body, then there is no question of peace.
A sada kad čovjek se postojetao sa nekoj privremeno telo, on nema nikakve izglede za mir.
If I was offered everything I wanted in this world,
da mi ponuda sve što sakam u ovoj svijetu.
But if I knew it was temporary and I was about to die, then how could I enjoy it?
No, znam da je privremeno i da naskoro ću umrem, kako možu duže ambo to?
Well, the point is everything is temporary.
No, point je to što se je na vistina privremeno.
So how can anyone actually think they're enjoying here?
Kako bi neko možda misli da uživa u tom?
At least, not, I mean, there's always, if you think I'm happy because I own my house, I have my family, I have my bank balance, and therefore I'm happy, I have this body.
Mislite imam kuća, semestvo, smetka, banka i srednja sum, i sumo hotelu.
But at any moment, it's all going to be taken away from us.
No, seko mig to možda ne bude zemano.
So, and therefore I'm, the very attachment I feel towards these things is causing me anxiety, because I'm afraid of losing it.
I privlečnost koja ja čustvam kon tije nešta mi se zdava tegobno, zato što se plašam da ih izgubim.
And it's guaranteed I'm going to lose them, therefore I'm in even more anxiety when I lose them.
A sigurno će ih izgubim, zato sam u što pogolema tegobnost.
Therefore, happiness, real happiness is only a myth in the material world.
Zato materijalni svijet, istinska sreća je običan mit.
But there's so much energy put into that myth, especially in Kali Yuga.
There's so much
energy.
No, ima neka određena energija u kulturi mita,
osobeno. From the very beginning of our lives, we're trained to accept our situation.
Sam je početak na život ne uče da prihvatimo ta položba.
And just to direct all our energies in a very narrow path towards sense gratification.
I da nas očime sada svoja energija ako ne jedan tesan pat na svetovno uživanje.
Economic development for sense gratification. And forget about religion, forget about liberation.
Ekonomski razvoj za svetovno uživanje. Neka ne interesira religija na to uslugovanje.
Therefore people don't know what the purpose of regulating their senses are.
To ljudi to ne zna koja je celta na vladenje su se tila.
What to speak of using their senses for something that will give them liberation.
Što da kažemo za koristenje na stilata za nešto što kim donese oslobodovanje?
They think liberation is the weekend.
I mi se odreka, vikend bude oslobodovanje.
Or I can watch television and get drunk.
Ili ja gleda televizija i da se napijete.
When they think about leaving their body, they think, oh, this is, they think of death, that's leaving the body. But here it says that one can have, if one hears from higher authorities, one can get a different conception of existence.
Druga se vrede kako čovjek slušne autoritete, to još može da razvije poinako razbiranje na postojenje to.
The highest understanding is how to utilize our intelligence to connect with Krishna.
I na visokoto razbiranje je kako da iskoristimo inteligencije da se povezamo sa Krishna.
First of all, we have to use our intelligence to understand that there is a Krishna.
Prvo treba da iskoristimo inteligencije da shvatimo da postoji Krishna.
It's not just some kind of Indian mythology that makes us feel better.
Da ne je nekako indijska mitologija koji koja se čustvamo po dobro.
But there's actually a Krishna who has even his expansion, the super soul, in our heart is guiding every living entity.
No, deka postoji Krishna i deka postoji njegova ekspanzija u srcetu nad dušeta koja vodi site živi suštestva.
And then we also have to understand about our spiritual identity.
A potom treba da god uznajem i našu duhovnu identitet.
If we don't know who we are in terms of our relationship with Krishna, at least we should know what we're not, namely we're not the body.
I ako ne znajeme koji sme u našoj odnosu Krišna, treba barem da znajeme koji ne sme, imeno da ne sme telo.
We're a different energy, we're a conscious.
Nije smo poinakva energija, nije smo svesni.
If we can't figure out that we're conscious and what we're conscious of is unconscious, then there's very little hope of understanding anything.
Ako ne možemo da shvatimo da smo svesni i zašto smo svesni, to još nema mnogo šansi.
Zohar is absolutely convinced that there's no difference at all between this microphone and myself.
Сека човек со сима уверен дека нема разлика меѓу него и микрофонот, што да се каже?
I don't know when the last time you talked in a microphone.
Не знам кога последен пат сте чуле микрофон да зборува.
If you told the microphone a very sad story, I doubt whether it would cry.
Ако му кажете на микрофонот некоја тажна приказна, се сомнам дека ќе се расплаче.
And if you told a funny story, he probably wouldn't laugh either.
Ако му кажете смешна приказна, веројатно нема ни да плаче.
And if you thought it was laughing or crying, it's because you've probably taken too many drugs.
Ако плаче и се смее, веројатно сте взели премногу дрога.
So the soul is conscious and it's alive.
Душата е свесна и жива.
And the body is dead and unconscious.
Телото е мртво и несвесно.
But at the beginning of spiritual life, as it says here, generally we know that there's a Krishna something out there or somewhere.
На почетокот од духовниот живот обично знаеме дека има некој Кришна некаде таму.
But we don't have very much experience of Krishna.
Немаме многу искуство за Кришна.
We have some grasp of the intelligence that all these planets floating in the air are being directed by higher intelligence.
Имаме некакво разбирање нивоа интелигенција дека планетите кои лебдат во просторот ги води некоја повисока интелигенција.
We have more or less a grasp at the beginning of some philosophy that there is something beyond matter and we're beyond matter.
И нешто разбираме на почетокот од философијата дека има нешто зад материјата и дека ние сме над материјата.
According to the Madhurya Kandambini, there's a little spot of spiritual understanding in our existence.
Пред Мадурија Кадамбини има една точка ситна на духовно разбирање.
But material life continues with full force.
Но материјалниот живот си продолжува со полна сила енергија.
So we shouldn't think that we're coming to the Hare Krishna temple, we're dancing, we're chanting, and that's it.
Не треба да мислиме дека сме дошли во Харе Кришна.
It is it, in one sense, it is the absolute activity. But unless we're feeling unlimited transcendental pleasure and ecstasy and love, we still have a little ways to go.
Но ако не чувствуваме безгранично трансцендентално задоволство, љубов, уште далек пак не чека.
So in the beginning, there's some area in our consciousness which is spiritualized.
Ја почитувате има одредена област во нашата свест која е продуховена.
There's some area in our life where we're performing spiritual activities.
Има одредена област во животот во која вршиме духовни активности.
That's at the stage of Shraddha.
Со други зборови Shraddha.
As we have a little faith, a little understanding.
Малку вера и разбирање.
That little faith, that little understanding also produces a little detachment from matter.
Таа вера и тоа разбирање создаја одредена неврзаност кон материјата.
Hopefully it's enough so we can follow the four regular principles.
Се надеваме доволно за да ги следиме четирите регулативни принципи.
That we're actually getting a higher enough taste that sense gratification becomes less appealing.
Да имаме доволно вкус, благодарение на кој сетното уживање станува помалку привлечно.
And that leads to the association of devotees, that we know there's a little bit of my life which is spiritualized, but I have to cultivate it.
Што води кон дружење со бактите, кога знаеме дека има нешто духовно во мојот живот, но треба да го негуваме.
And in order to cultivate it, I have to hear from devotees who have some understanding of how I can increase that little bit of my spiritual consciousness and expand it more.
Исто го негувам, треба да се дружам со бактите, од кои може да научам како да проширам тоа духовно разбирање.
Not only in the quality of my spiritual practices, but also in the quality of the quantity of how often.
Не само во смисла на квалитет на мојата духовна пракса, туку и на квантитет, колку често го правам.
And here it says, When we do that, when we hear about that, then Tesham Sadatam Yukdanam Bhajandam Priti Koravagam. As we try to expand the quality of our spiritual practices and the consistency of them, then Krishna helps by giving us intelligence how to do it.
И тука Кришна, значи, вели, кога го зголемуваме квалитетот и постојаноста на нашата духовна пракса, Кришна ни дава интелигенција како тоа да го правиме.
So at the beginning there is some educational process we have to go through.
На почетокот постои еден образовен процес кој треба да го минеме.
If we expect ecstasy and full detachment and full love and awareness of Krishna all at the beginning.
Ние уште на почетокот очекуваме занест и љубов кон Кришна, неврзаност, така натаму.
That won't be possible.
Но тоа не е можно.
We have to have sufficient education so we learn the culture of Krishna consciousness.
Треба доволно образование за да научиме духовањето на свесноста за Кришна.
So at first when the educational process is prominent, we know the goal is Krishna, but we remain attached to the results of our activities.
И на почетокот на образовниот процес ние знаеме дека целта е Кришна, но остануваме врзани за резултатите на активностите.
Hopefully it's enough that we don't become, although we may be attached to the results of our activities, we're not trying to unnecessarily cultivate material life more.
Иако сме врзани за плодовите на активностите, се надеваме дека не негуваме повторно материален живот.
Because generally speaking, people in the material world, they're mad after increasing their material life.
Бидејќи луѓето во материјалниот свет најчесто се луди по тоа да го зголемат материјалниот живот.
They think if I get more wealth, if I get a better, well, actually all that now in Kali Yuga, everyone is just interested in the wealth.
Сигурно знаеш во Кали Југа сите се интересираат само за богатство.
Control.
Control.
Because they figure even if I can enjoy sense gratification, but my sense gratification will be controlling everyone.
Значи јас ќе уживам во сетилно задоволство, но моето сетилно задоволство ќе биде да контролирам сите.
I'm God. I may not enjoy like God, but at least I'm controlling like God.
Јас сум Бог, може би не уживам како Бог, но барем контролирам како Бог.
I can't eat very much, but at least I can tell everyone else what to eat.
Може не можам многу да јадам, ама можам да им кажам на сите што да јадам.
Probably gives example, wealthy aristocratic people, they call all their wealthy aristocratic friends together.
Прапа да дава примерот на богати аристократи кои канат своите пријатели, исто така богати аристократи.
They have a huge feast set out on a table.
Поставиле огромна гозба на масата.
And then they all look at the feast.
И се гледаат гозбата.
And they compliment the host.
И му честитаат на домакинот.
And then they leave because they can't eat anything there. They've already destroyed their fire digestion. All they can do is look at the food and compliment the host.
Бидејќи не може да јадат, бидејќи не одмет на варење, и може само да погледат гозбата, и да му чувствува го пофалат домакин.
And then the servants come and eat everything.
Може да дојдат и да пијат се.
But they're happy that, you know, we're so wealthy, we can make this big feast. We can't eat it, but at least we can serve it.
Но среќни се што може да толка гозба да направат. Може не можеме да изедеме, но може да послужиме.
So generally speaking, Kali Yuga, people simply want to get more and more and more.
Што Kali Yuga луѓето сакаат повеќе и повеќе и повеќе.
Doesn't matter what it is. Could be McDonald's hamburgers.
Не важно што, може хамбургери од McDonald's.
Could be, you know, any kind of crazy. It could be anything. They just want more of it.
Што и да, само сакаат повеќе.
Because everyone's lust is ever satisfied in Kali Yuga. Therefore becomes greed.
Затоа што помамноста во Кали Југа никогаш не се задоволува, затоа станува алчност.
And therefore everyone winds up frustrated and angry.
И секој завршува фрустриран и лут.
So it's the age of quarrel, because angry people, they fight with each other.
Затоа во време на караници, затоа што dnevnice budu se karat nisa.
But at least if we're attached to the results of our work, we should realize that we're attached to the results of our work.
No, koga smo vrzani za plodovite na naše delo, treba barem da spoznajeme da kad smo vrzani.
So that we can make a step forward and come to a higher platform of consciousness.
So da možemo da napravimo iščekore da dođemo na povisoko nivo na svesti.
Where one knows that the goal is Krishna, but one of these ones takes pleasure in mental speculation to understand Krishna.
Kada čovjek zna da ga cel to je Krishna, no barem uživa u ovom mentalnom stanju spekulacija na doznavanje za Krishna.
That is, study Prabhupada's books, try to understand how Krishna is God, how we're servants of Krishna.
To je zbog čitanja na knjige na Prabhupada da razberemo kako Krishna je Bog, kako mi jesmo njegovi sluge.
Take pleasure that this is very consistent, exacting, and perfect philosophy coming to us from Krishna, through his representatives.
Uživanje u toga kako ova je dosledna, zaokružena, savršena filozofija koja dolazi od Krišne i njegovih predstavnika.
Especially to see that this knowledge is introducing a culture, a way of life, which will actually satisfy us in every respect.
Osobeno to što ovo znanje uvedova kultura, način na život koji kan je zadovoljati po sebi pogledu.
We know how to cook nice food, offer to Krishna.
Znamo kako da gotovimo ova hrana da ponudimo na Krishna.
We know how to be clean.
Kako da imamo čisti.
We know what some idea of what truthfulness means.
Niko zna mi što je istina ljubav.
We know at least theoretically how to see people from the spiritual platform.
Znamo barem teoretski kako da ih gledamo ljude to od duhovnog nivoa.
We know about the loving exchanges between devotees.
Poznamo me razmenjata na ljubav među bhaktima.
We have so much knowledge. But the whole idea is if we put it into practice, that's called culture.
No, celta je to da go primenimo, to sam rekao kultura.
And from the culture we learn to understand something about Krishna.
A od kulture tam, znači, doznavamo nešto I za Krishna.
We can actually get closer to Krishna by following the culture, which helps us to realize
him. Či nije možda se približime do Krišna sredjeća kulturata koja mi uvozmožuva da go spoznajemo.
And for the advanced devotees who are actually experiencing Krishna.
A za naprednite bhakti koji go doživuat Krišna.
They're ecstatic and transcendental pleasure feeling Krishna's presence.
Tije se zanisni je čustvovat transcendentalno zadovoljstvo u Krišna to društvo.
As well as loving Krishna. And everyone and everything in relation to Krishna.
Kako I se I sve što je odnos sa Krishna.
Therefore, this is called Buddha Yoga.
Zato to se rekao Buddha Yoga.
They're actually fully absorbed in using their intelligence, focusing it on Krishna.
Ti se celosno preokupirani sa korištenjem najinteligencije za Krishna.
Therefore, Bhagavad Gita Krishna says, Yesham Andhikatam Papam, Janam Punya Karmanam, Te Dvandva Moha Niramukla Vajante Mam Dhruva Vrataha. Now, those who have practiced performing pious activities in this and previous lives,
the
sinful activities are eradicated.
Čiji grešni dela se iskorenite.
They're free from the dualities of delusion.
Ti su slobodni od dvojnostite na iluzijata.
And they can engage themselves in my service with determination.
I se posvetuvati rešitelno na služenje mene.
So at the beginning, we're just trying to control our senses.
Na početku mi je prosto se uvidom da vladenima su se tila, da?
Trying to find out how to utilize them in our everyday activities so they're in relation to Krishna.
Vidimo da znamo kako ih iskoristimo u svakodnevnih aktivnosti za vijat u odnos sa Krishna.
And avoid those activities which will definitely take our consciousness away from Krishna.
I izbjegnemo one aktivnosti koje će nas odvratiti svjesnost od Krishna.
Then as one practices that, one can tolerate the urges of the senses.
Kada čovjek to ako primjenjuje, može da ga trpi porivite na stilata.
Not that every whim or desire that comes to my mind, I have to make a plan how to serve it.
Не дека сеќе правам план да се која идеја и желба која ми падне на памет како да исполнам.
So as when there is tolerance, then when we have an opportunity to hear and chant about Krishna, we can tolerate our crazy mind and not take pay attention to him.
Така човек учи како да биде трпелив и пејќи на треки за Кришна, може да настане да не исполнува секоја желба.
But we don't practice that tolerance when we're chanting Hare Krishna, our crazy mind will protest.
Но ако не вежбаме таа трпеливост, кога пееме Hare Krishna, нашиот луд ум ќе негува.
Not only will protest, but we'll actually take it seriously.
Тогаш ќе тој умот ќе си ја свати сериозна работата.
Because if we take it seriously during the day, why won't we take it seriously when we're chanting Hare Krishna?
Бидејќи то сериозно си ја сакам работата преку ден, зошто не кога мантраме Hare Krishna?
Therefore, the chanting becomes very difficult because we're not listening to our selves chanting Hare Krishna, but listening to our mind chanting to us.
Затоа мантрањето станува тешко затоа што не слушаме како мантраме, туку го слушаме умот како ни попува.
Serve your senses, serve your senses, serve your mind, serve your mind. Hare Ram, Hare Ram.
Служи ги сетилата, служи го умот.
So the chanting is a background, more or less, so we can listen to our minds better.
Значи, мантрањето е како некој бекграунд, за да може подобро да го слушаме умот.
Usually we're so much absorbed in activities, we're not even realizing that we're listening to our minds.
Најчесто сме толку преокупирани со активности што воопшто и не сваќаме дека го слушаме умот.
When we sit down peacefully and we chant Hare Krishna, then the mind goes, yes, finally now I can tell you everything I wanted to tell you. You were too busy before.
И кога ќе седнеме така мирно да мантраме Hare Krishna, може да кажа, сега најпосле може да ти кажам се што сакав да ти кажам, иначе си многу
запознат. Sit down and I'll give you all kinds of instructions for the day.
Сега седни, да ти поучам се што треба.
So we practice detachment by regulating our lives and doing the right activities.
Значи така практикуваме наврзаност, регулирајќи го умот, вршејќи разни активности.
Then we can actually tolerate the mind and then we can actually listen.
Тогаш може да го трпиме умот и да слушаме.
And we listen how to chant nicer.
Кога слушаме подобро мантрам.
And we learn how to chant better, then we can actually gain some real knowledge of it and listen nicely. Then we can actually gain some real understanding about the Supreme Personality of Godhead in the process of devotional service.
И ако мантраме подобро, тогаш ќе добиеме некое знаење за Севишната Божја личност и за процесот на посветено служење.
So that's the stage that's mentioned here, the Gyana Yoga.
Тоа ниво е споменато тука, Gyana Yoga.
That our lives actually are helping us understand Krishna consciousness.
Значи, животот ни помага да разбереме свесноста за Кришна.
Not that Krishna consciousness is simply another addition to help our material lives.
Дека свесноста за Кришна е уште еден додаток во нашиот материјален живот.
So we can really, because of our transcendental pious activities, we can really figure out what my mind wants me to do.
И, значи, не дека со трансценденталните активности јас ќе сватам што сака умот од мене да направам.
Prabhupada mentions that about the organization he came from.
Prabhupada го споменува тоа за организацијата од која тој дошол.
He said that they chanted Hare Krishna, they did all their service.
Чи тој вели, тие пеа Hare Krishna.
And they got inspired with transcendental plans how to get rice and chapatis. Dal and chapatis.
Да, инспирирани со тие трансцендентални планови како да добијат, да дојдат до ориз и до чапати и дал.
But if we actually can hear, then we can hear the transcendental knowledge.
Но ако можеме да слушаме, да добиеме трансцендентално знаење.
And that will lead to real understanding of Krishna, who he really is and what his activities are.
Тоа ќе не донесе до вистинско знаење за Кришна, тоа кој е тој, кој се неговите трансцендентални
активности. And how I can actually become more and more conscious of him.
И како наистина можам да станам се посвесен и посвесен.
And when one actually becomes conscious of Krishna, that's called Buddha Yoga.
koja čovjek je stane svjesen za Krišnu, to sam rekao Budhi Yoga.
And then when we find that Krishna is actually he's the most loving person, the most attractive person.
I to još čovjek dozna da je Krišna je najdražesnita i najbogata ličnost.
And the more one thinks about Krishna, the more one understands about Krishna, the more happiness one gets, the more love one feels towards Krishna.
I koliko čovjek povijek ga razbira Krishna, toliko posvećen stanu.
And therefore one can meditate upon trance, upon the Supreme Personality of Godhead.
To još možda meditira vozanos na Cevišnjata Božja ličnost.
And that stage, all one's activities are actually devotional.
Na to nivo si te njegove aktivnosti se posvetili.
So, if we understand the whole picture, then we'll not understand where we're trying to go to.
I ako imamo pred sebe celo to slika, to što znamo kada sakamo da stignemo.
Not that we think, oh, it's so far away, what's the sense?
A ne da mislim, koja korist je tako daleko?
Much easier just to stay in Maya.
Mnogo je bolesno da ostanemo u Maya.
That's Maya's trick.
To je trik na Maya.
She's very expert at preaching.
Da mnogo vešto propoveda.
Oh, it'll probably take you more than one lifetime, or it's so far away. Just give up and just surrender to Maya.
I onako gdje treba povijeke život.
Much more practical.
Podobrede se na Maya po mnogo po praktično.
Oh, one has to understand the whole picture and where one is at in that picture. And then one is making gradual progress.
Čovjek treba da vidi cijela ta slika, da se vidi sebe si kada je i postepeno napreduje.
One will actually feel how one is being helped by Krishna and his representatives.
I to još je počustva kako mu pomaga Krishna i njegovite predstavnici.
And that will inspire one more and more to make more and more progress.
I to će ga inspirira da napreduje sve povijeki i povijeki.
And one will become more and more confident that there is a goal that I'm actually attaining it.
I će vidjeti da se pouveren da postoji cijel i da ja to je dostignula taj cijel.
Therefore it's important to understand what is the whole picture.
Zato je važno da se vidi cijela ta slika.
And what the different stages are.
Da se vidi koje se različite nivoa.
And then have an honest assessment of where, to the best of our ability, which stage I'm currently at.
I da napravimo jedna dobra procenka, koliko što možemo podobro to kada se točno svega se naođem.
And understand what is the next stage I should try to obtain.
I da shvatimo koje je sledno to nivo koje treba da dostignemo.
It's not a competition.
Ne, ona prva.
It's not like people are ahead of me and I'll never win.
Neka ima druge pred mene i ne može nikako što pobedim.
I'll never become, you know, temple president or sannyasi or a guru or whatever else we may think is winning.
Prošao sam jedan temple president ili sannyasi ili guru ili što je koji daje veći pobednik.
There let me stay in my own little world and there I can become king.
Zapravo da se ostavimo u svoj mal svet kao što možemo da budemo kralj.
And even if no one loves me, I love me.
I niko da ne me saka, ja se saka.
At least my mind tells me they love me.
Barem umot mi želi da ga me saka.
No, it's not we're all eternal servants of Krishna.
Ne, svi smo nije večni slugi na Krishna.
There is no competition who gets there first.
Nema natprevar koji je stigne prvi.
Whoever gets there first closes the door and no one else gets in.
Koji je stigne prvi zatvara vrata i koji više da ne vleze.
Get back to the spiritual world and you open the gate, you get in and close it quickly before anyone gets in.
Kje zvezi duhovni od svet, kje otvorite vrata, kje vleze kje prvi, kje otvorite nikoj drugi.
I told you not to offend me. Now the gates open for everyone. As much as we want to go back to the spiritual world, Krishna is more than happy to help us get there.
Ne, kapijeta je otvorena, ako sakamo da dođemo do komunije svijeta Krishna, saka da mi pomogne.
And since the spiritual world is unlimited, there's no housing problem.
I vidi duhovni svijet je neograničen, nema problemi sa smjestovanjem.
So that you get there, you know, there's so many liberated, so many soldiers got liberated. We have a housing problem now. You don't mind sharing a Chintamani palace of 20,000 people, do you?
Kojke žive u Chintamani dvorec od 20,000 ljudi?
It's been very slow lately, the construction in the spiritual world.
Sporo i modi gradenicu.
Krishna's in out herding cows, he hasn't had time to do much more construction.
Krishna gi pasi kravite i nema vremena sa gradežništvo da se zanimava.
20,000 liberated cows just came, he has a lot more to do than that lately.
20,000 oslobodeni kravi ušle i to je sve mora da poravati.
No, it's our material conception. There's no... Krishna wants everyone to go back to the spiritual world.
To se naši materialni svaki. Krishna sega sita da dojeg u duhovni od sveta.
And Krishna is so unlimitedly perfect, he can unlimitedly and perfectly reciprocate with every soul.
Krishna je neograničeno savršen i može neograničeno da vozvati na svakoj duši.
He's already doing that.
To je to je pravi.
The only thing is ourselves limiting our relation with Krishna, that's all.
Nije sami tego ograničujemo svoj odnos sa Krishna.
And that's limited by our understanding and our culture and our devotion.
Nego ograničujemo svoj to razbiranje kultura.
But by the mercy of Prabhupada, we have these books. We have our society, which is trying to understand what these books are, put them into practice. And even if the society fails, to put into practice Prabhupada's teachings,
da gi sprovede u praksi učenja da napravi
Prabhupada. Which ultimately come from Lord Chaitanya Mahaprabhu.
Znači, u imamo i Gospod Chaitanya Mahaprabhu.
But any one of us can put them into, can understand them and put them into practice.
Svekoj jedan od nas može da gi razbere i da gi primeni.
We don't have to wait for the Savior to come and save us.
Ne mora da dojeme da očekamo spasitelja da spasi.
The Savior already came. He keeps on coming. But he's ultimately telling us we've got to save ourselves. He's been coming since time immemorial. And those who have saved themselves have already gone back. Now it's up to us to save ourselves.
To je dva od pamtivek i onije što se uvidjela spasivek i se spasim iz svega naš eroda.
And that's to take shelter of these books, instructions, and to, in our own lives, put them into practice.
Da, pobaramo za svojom što je ovije knjigi i upadstva i sami to da ga primenimo u životu.
So, what's the word for thank you here?
Благодарам. Thank you. Благодарам.
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 Благодарам. Благодарам. Blagadur. Slightly different everywhere. Blagadur. Blagadur. Sorry? Blagadur. Thank you. Is it at least a big one? Paprosi?
Oh, we understand.
Paprosi? What do you say?
Prashanya.
Prashanya. Oh, that's Sanskrit. Prashanya. Prashanya. Yes.
In the commentary of the verse, Srila Prabhupada explains that when one is, when one knows that Krishna is the ultimate,
Supreme Personality of God, the goal,
the ultimate goal. And one tries to attain him by cultivating knowledge.
But it takes pleasure in mental speculation to understand Krishna.
Okay. So that is called Jnana Yoga.
Yeah, that's called Jnana Yoga.
And also when one tries to cultivate the processes of devotion and service, that is bad. So my question is, what is the actual difference of mental speculation or cultivating knowledge and the process of shravana or hearing about Krishna, or that may also be considered a form of cultivating knowledge, but in the spirit of devotional service?
Превод.
Значи, коментарът, че го е просто подясно, кога никой знае дека целта е Кришна, а култивира знаене или практикува ментална спекулация, за да го достигне, то е дьяна йога, а от друга страна, шраван или слушанието за Кришна може на някакъв начин да се смета като култивиране знаене, но за Кришна,
Well, as I said, that at a certain stage we can actually listen and hear.
And when we can actually
understand, and when we can actually hear without our preconceptions blocking our hearing, then we can actually understand Krishna.
Кога слушаме без при тоа некои предрасуди да ни го блокираат разбирањето, тогаш слушаме го разбираме Кришна.
But before that, we're trying to hear.
Но пред тоа ние се обидуваме да слушаме.
And something gets through.
Нешто проаѓа.
Therefore that makes us happy that we've understood something.
И тоа не прави сретни, дека нешто сме разбрали.
So that's called Gyan Yoga.
Тоа се вика Gyan Yoga.
Something got through.
Нешто прошло.
Like Karma Yoga. At the beginning, something gets through. So our lives improve a little bit.
Karma Yoga, на почетокот нешто прави, нашиот живот малку се подобрува.
We were doing things that now we think are completely abominable.
Значи сме правиле нешто за кое сега мислам дека се одвратни.
But when we were doing them before, was they were completely normal. We thought to do anything else was abnormal.
Предходно сме мислеле дека се само нормални, се дека се друго е нормално.
So something got through, and therefore our activities improved.
И нешто прошло и ни се подобриле активностите.
And then something gets through, and our knowledge improves.
Така и нешто проаѓа, па се подобро нешто знаење.
So that knowledge, that improvement in our lives gives us some pleasure, some satisfaction.
Тоа знаење, тоа подобрување на нашиот живот ни дава одредено задоволство.
Shows that there is possibility of progressively better and better life and understanding.
Ни кажува дека има можност за се подобро и подобро разбирање, подобар живот.
Well, when there is no more blockage, that's called Buddha Yoga.
Кога веќе нема блокади, тоа се нарекува бути йога.
Then we can actually understand that Krishna and Krishna's name are not different.
Тоа ше разбираме дека Кришна и Кришниното име не се разликуваат.
No, here the philosophy we can actually experience.
Кога ја слушаме филозофијата, можеме навистина да доживееме.
But that takes some cultivation.
Но за тоа е потребно древно негување.
And therefore, devotional service is the gradual process of purification and realization.
Затоа посветеното служење е постепен процес на прочистување.
But to come to the platform of Gyan Yoga from Karma Yoga requires a great deal of knowledge and realization.
За се дојде од Карма Йога на Йога на Гјана Йога, потребно е многу спознавање.
Because Gyan Yoga will actually lead to liberation.
Затоа што Гјана...
The neutral concept of life.
Затоа што Гјана Йога не носи кон ослободување, кон поинаку во свакиден живот.
And from that liberated platform of life, then one can actually begin real devotional service.
На ниво на ослободување човек може на вистина почне со посветено служење.
Yes.
mentioned the same pillar of assisted meditation.
What is the most effective way or means of advancement in Krishna consciousness?
Well, there are so many important things.
No, Arjuna Ravata.
Shuru Goswami says, Utsaha Nishaya Darya Tat Tat Karma Vivartana Sangatyaga Sito Rite Shadir Bhakti preceded it.
Enthusiasm,
confidence, patience.
Handoverba Trapenya.
Utsaha, following principles laid down by the Acharyas.
Slayana Principita Gri Postavila Acharita.
Association with devotees.
Druženje so bhakti.
Utsaha nishchaya darya tat tat karma vivartana sangha tyaga sitovrite shadvira bhakti. Sitovrite, following the footsteps of the previous acharyas.
Slayana stopkitena minati achari.
And also one has to give up priya. Atyahara, Priyasus Cha, Pajalpo, Niyamagraha, Jana Sangas, Taloyam Cha, Shadbir Bhakti Prasishati. I have to give up collecting too much or eating too much.
Čovjek treba da se otkaže od trupanja raboti pre preluvanja.
Never which leads over endeavor for mundane things.
Da ne se trudi premnogo za svetovni nešto.
Would leave to talking about mundane topics. And therefore, one doesn't perform the activities of devotional service,
redovna sadhana.
And if one does, one doesn't understand what's the purpose behind them.
Ili pa koja vrši ta sadhana ne razbira koja je celta.
And one associates with worldly-minded persons.
Se druži so svetovnim ljudima.
Becomes greedy for mundane achievements.
Stano alčan za svetovni postignuanje.
So those are enough to keep us busy for a while.
To je dovoljno da budemo zafateni neko vreme.
But ultimately, I guess if you want to boil it all down, we have to give up our envy towards Krishna and the Vaishnavas.
Ovo krajna linija, čovjek mora da ostavi zavodljivost okom Krishna i drugi taj Vaishnava.
Because the more we give up our envy for Krishna and the Vaishnavas, the more we can hear.
Vidi koliko poveke ostavame za vidljivost tako Krishna i drugi ta Vaishnava, toliko poveke možemo da slušamo.
And the more we can hear, the more we can understand how to become Krishna conscious.
Koliko poveke slušamo, toliko poveke razbereme kako da stanemo svesni za Krishna.
Yes.
Они ще са по-малко интелигентни личности. Кришна им дава още една шанса и им помага да трябва да се пратят към него. Може ли нещо да кажа в разказа?
So the verse is that those who are less intelligent, Krishna gives them another chance so that in the end they may come to him. So could you say a little more about it?
Which verse is that? Oh, you know, here it says that a person may have a bona fide spiritual master and may be attached to a spiritual organization, but he's not very intelligent, so Krishna gives him a chance.
So what I mean is that a čovjek može bi ima duhovan učitelj, je vrzan za duhovna organizacija, no ako nema duhovne razbiranje, Krishna sepak mu dava možnost.
But that chance is that he is depends on certain qualifications.
Ta možnost zavisi od određenih kvalifikacija.
He's willing to do all kinds of activities with love.
Je spreman da vrši svakakve aktivnosti sa ljubavom.
He may not understand everything about the philosophy, but he's willing to do all kinds of services with love.
To može bi ne razbira sve za filozofiju, to ne je spreman da vrši svakakva službu sa ljubavom.
And therefore Krishna gives him all the intelligence how to improve his devotional service.
Zato Krishna mu daje inteligencija kako da ga podobri svakako svetom služenju.
Others, who are more philosophical, they may need a lot of philosophy to convince them that they should do everything for Krishna with love.
Drugi te koji se po filozofskim nastrojenim može biti im treba poveke filozofsko uvedovanje da kad treba da prava ce za Krishna su ljubav.
And other people who are not so philosophical, they sometimes they'll do all kinds of activities Krishna love, even without understanding very much why they should do it.
Люди, кои не се толку филозофски настроени, може да прават за Кришна всекакви активности со љубов, иако не разбираат многу.
But generally speaking, we'll find that people who are not very philosophical, they generally won't serve Krishna, but to speak of doing it with love.
Но најчесто оние кои не се премногу филозофски настроени, нема да го служат Кришна, а што да кажеме тек за љубов.
Therefore, it's a rare person, but still it's possible.
Значи, редки се тие, но можно се пак.
Especially if they have contact with a very advanced devotee.
Особено ако дошло до пис со много напремен бакт.
And they have a, they're innocent, simple people.
И се едноставни невини луѓе.
Therefore, they'll be willing to serve that devotee's instructions, even though they don't understand exactly why.
И че ги следат упатството на твоја бакти, ако не разбираат сосен.
They're just attracted to serving you.
Наставно привлечени се кон тоа.
And therefore Krishna helps them in every respect.
И Кришна им поаја, им помага во секој.
Even if they can't take advantage so much of his instructions.
Дури ако не можат многу да ги искористат неговите упатства.
Is that clear?
Yes.
Yes.
Around the verse, Yashun Tantagatam Patam, where Krishna says that those who have acted highest in disinterested lives can actually, they're practically the only ones that can worship him with determination. And this seems to be a very important verse. Prabhupada quotes it very often. The devotees also often mention that Prabhupada says that. You know, like he said back when he was present, that you don't have the pious credits. I did this all for you. So I hear the devotees often mentioning this. So this is kind of a two-pronged question. If you could explain a little about the general dimension of why is it so important that well, not actually what is the service important, but how can we notice that there is some advancement in us on this field, that we have rid ourselves enough of these previous simple reactions, so we can our devotional service can actually take off a bit? And why did Srila Prabhupada say that, what he said? Let me translate this. Стихот Јешон Пантагатан Патам, кој што Кришна вика дека само оние кои што во овој мјатите животи се освободили од грешните последици, се така што го помошни да говоря, но го често споменали се чини дека е доста важен. Исто така, бактите често знаат да го споменат во барем една прилика што ова право дека тука има речно дека вие немате побожни заслуги, јас ова све го направив за вас, јас ви дадам ваше побожни заслуги. И сега би сакал мој да мисли емоција на нешто од вие два аспекта на вас.
Well, as far as our devotional service taking off, it seems that it's more a question of cultivating.
Што се однесува до полетувањето на нашето посветено служење, повеќе тоа прашање на негување.
This is the age where everyone is like into this jet plane consciousness.
Jet?
Jet plane.
Plane. Значи тука главно сите сме на ниво на лазно ниво свестани.
We're suddenly, well, we're going to struggle, and then suddenly the rocket's going to take off. It's going to, someone's going to make this, pull the switch, and the rocket's just going to go off.
Мислејќи
дека fly through the air back to the spiritual world.
Никој ќе го кучи прекидачот, ние ќе полетаме нагоре на кај духовно за него.
No, the Krishna says one can obtain divine consciousness within a moment.
Не, значи проповедува дека човек може да достигне божествена свест миг.
Or it may not after millions of years.
Možda nema ni pol milijona godina.
It's simply a question of understanding and accepting the fact.
Prosto se raboti za to da li kego razbiri ću prihvati faktor.
So generally it's a struggle.
Opšto kažemo.
Vihaya kami yag sarvam, bhumam sarati nispina, nirvamam nirahankara, sushanti madigachati. One who gives up all desires of sense gratification,
nešto bi se otkrio cite zvijelbi za svetovno uživanje,
who lives free from desires,
koji žive slobodan od želbi,
gives up all sense of proprietorship,
ostava se to čustvo za sobstvenost,
to avoid false ego,
lišen od lažnog to ego,
he alone can attain real peace.
Samo to je može istinski mir.
So it's a sign that having developed these qualities necessary to give up these impediments to surrender to Krishna.
Čini neophodno da se razvija to bije odlike za da se oslobodimo od prečkite kon Krishna.
And generally speaking, we make a little progress.
Ne, često nije napredujemo malko.
And then we, you know, Maya says, oh, you're such a good devotee, you're so nice, you've done so much work, take, I need to relax a little bit.
Maja ne velja ti se toliko dobar vak tamno uravotiš, malko odmori
si. You deserve a vacation.
Ti treba odmor.
It's all right, you're special. I won't, Maya will not hurt you.
Ti si specijalan, nema da te da ti škodi.
And we become a little inattentive, we become a little complacent, Maya slaps us.
I malko smo nevnimatelni, Maja ki ne udri.
Then we start complaining, oh, I worked so hard in devotional service, I thought I made progress, and now Maya is still slapping me.
To još možda mislime, toliko naporno rabote na to služenje na prilog malo, a Maja uopšte bludira, kako je to možda?
Devotional service doesn't work.
To se na to služenje ne funkcionira.
No, devotional service works.
Ne, to funkcionira.
But Maya also works.
No, i Maja si ja rabote rabote tamo.
Not that as we advance in devotional service, Maya gives up.
Nije reka Maja ne ostava kojak je napredneme u posvetljenoto služenje.
She reveals to us how much more work we have to do.
To ja ni pokažu što koliko rabote ne čeka.
Not that we're not making progress, but it's going to be a while before Maja surrenders.
Znači, možda bismo napredovali, a Maja ke potraje do veka Maja se.
That's after a lot of progress.
Znači, treba mnogo napredovati.
So we have to be prepared, especially when we make progress. We have to be vigilant, because Maya is definitely going to be there for us.
I osobno koga napredujemo, treba smo vnimatelni za to što Maja ne čeka.
Maya is everyone captivated. She doesn't have to work very hard for most conditioned souls.
Svi usite se zatvorenci na Maja, da ne moram naporno raboti za najgolimiji broj uslovnih
duša. They're anxious for her help.
Tije su vrlo žele obarat nizinata pomoć.
Oh, one makes progress, brothers. It's Krishna says in Bhagavad Gita, yoga is chalati manasa, then Maya will try and trick the practitioner by so many adornments.
Ako je neko je napredu, ova Krishna veli u Bhagavad Gita, Maja ki se ubira da go privleče so razni zamki, mamki.
The stage of Taranga Rangini, one develops good qualities, one develops certain expertise presenting Krishna consciousness, and therefore one gets everything one would want. Followers, materials, wealth, prestige.
Nivoto na Taranga Rangini, znači ovako se razvija određene sposobnosti da predstavlja sestrice za Krishna i to još dobiva razne ravnice, možda dobije bogatstvo, sledbenici i razne možnosti.
And one might think, yes, I should enjoy these things because I'm such a good devotee. Krishna is happy when his devotees are happy.
I to možda misli, treba da uživam, zato što Krishna je sretan, koga bhaktite se sretan.
Maya will try to keep on it. Whatever level we're on, Maya will try to keep this there as long as possible.
I bez razlika na koje nivoj da smo, Maya ki se obede ne zadrži tamo što je možno povoljno.
And if she can, she'll try to entice us to go back a few levels too.
Može i da ne potikne i malo da se vratime nazad nekog nivoa.
Because whatever devotional service we've achieved, that's permanent.
Se razbira se to na posvetano služenje koje smo ga postignali, to je trajno.
But whatever weakness we have, that will also be there as long as we don't overcome it.
Многу се тие слабости кои ги имаме ке бидат со нас, да те не ги совладаме.
Then Lord Krishna has to arrange things in such a way that we have the opportunity to overcome our weakness.
Затоа Кришна ги сведува работите така што да имаме можност да ги совладаме слабостите.
That's called material world.
Тоа се вика материјален свет.
And as far as Prabhupada creating our credit by his credits.
Што се несе од тоа Прабхупада ги создал нашите поврзни заслуги.
Most of us didn't were brought up in a pious brahminical family.
Големиот број од нас не се не израснале во поврзни брамански семејства.
Where we learned cleanliness and truthfulness and austerity since our birth.
Каде што би можеле да учиме истинска љубие и строгост и чистота уште од самото раѓање.
They were remote for most of us until we came in contact with Krishna consciousness. We didn't even know the word pious men.
На големиот број од нас пред да дојде свесност за Кришна и не знаевме што значи зборот побожен.
So especially by chanting Hare Krishna, following the principles, then we gradually become to the platform of pious life.
И пејки Хари Кришна следиќи во процесот постепено тоаѓаме на ниво на побожен живот.
So that's created by the information and example that Prabhupada gave us.
Тоа се создава со информациите и примерот кој ни го даде Прабхупада.
Prabhupada is the perfect instrument for Chaitanya Mahaprabhu's mission.
Прабхупада е совршениот инструмент за мисијата на Чајтанја Махапрабху.
So I'll stop there.
Запомни тука.